Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Culfanın Bəniniyar kəndi polis hücumuna məruz qalıb. Ağır cinayətlərdə tam olunan 31 dindarın məhkəməsi başlayıb. İranla Türkmənistanı birləşdirən ikinci qaz kəmərinin açılışı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Culfanın Bəniniyar kəndində Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığı kəndə qarşı geniş hücumla əvəzlənib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev deyib. Naxçıvan polisi kənddə keçirilən Aşura mərasimində bir neçə dindarı saxlayıb və sorğu sual eləyib. Yerli sakinlərin dediklərinə görə saxlananlara qarşı zorakılıq işlədilib. Təzyiqə məruz qalanlardan biri Yunus Əliyev polis zorakılığına etiraz olaraq benzin tökərək özünü yandırıb və xəstəxanaya götürülüb. Mətbuatda gedən məlumatlara görə Yunus Əliyev xəstəxanada ölüb, amma bəzi kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar Yunus Əliyevi müalicə üçün qaçaq yolla Təbrizə yollayıblar. Sakinlər deyir ki, Yunus Əliyevin özünü yandırması xəbərindən sonra dünən günorta saatlarında Bəniniyar kəndinə başı dəbilqəli xüsusi qoşun hissələri yeridilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinin sədri Asif Quliyev.
Dünənki günorta saatlarından başlayaraq Daxili İşlər Nazirinin şəxsən rəhbərliyi ilə daxili qoşunlar və müxtəlif rayonların, şəhərin, Culfanın polis şöbəsinin əməkdaşları töküb 500-dən artıq polis və daxili qoşun əməkdaşları olub. Giriblər kəndə, demək qoca uşaq demədən hamısını döyüblər. Giriblər evlərə, demək evləri dağıdıblar. AXCB Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin demək evinə giriblər. Kətdə indi bilinmir nə qədər adam tutulub. Gecə saat 11-dən sonra 5-6 nəfəri buraxmışdılar. Dəqiq məlumat yoxdur nə qədərdir. Küçənləri, yaşayış obyektlərinin hamısını veriblər traktorun qabağına.
Asif Quliyev, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi isə məlumatı təkzib eləyib, onun əsassız olduğunu bildirib. Son məlumata görə Bəniniyar kəndinin bir qrup sakini bugün Bakıya gəlib ombudsman aparatında olublar. Ombudsman aparatının hüquqşünası Adil Eyvazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların ərizələri qəbul edilib və tezliklə ombudsman Elmira Süleymanovaya çatdırılacaq. Saxlanan Bəniniyar sakinlərinin yerinə gəldikdə isə Adil Eyvazov deyib ki, Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 31 dindarın məhkəməsi başlayıb. Onlar radikal dini dəstə yaradaraq beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqədə və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunurlar. Dövlət ittihamçısı çıxışında bildirib ki, müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlər Əbubəkir məscidini partlatmaqda təqsirli bilinərək məhkum edilmiş 26 dindarın silahdaşlarıdır. Məhkəmə binasının ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Binanın içərisində isə dustaqlara MTN-in işçiləri nəzarət edir. Proses yanvarın 12-sində davam etdiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün İranla Türkmənistanı birləşdirən ikinci qaz kəmərinin açılışı olub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad açılış mərasimində deyib ki, yeni kəmər iki tərəfli münasibətlərdə yeni səhifə açacaq. Həmçinin Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov iki ölkə arasındakı layihələrin vacibliyindən danışıb.
Çünki keçirilən duruşuq
Aşqabadda keçirilmiş görüşlər İranla Türkmənistan arasında tərəfdaşlığın daha da inkişafına xidmət eləyəcək. İki ölkə arasındakı mövcud layihələr çox vacibdir. Xüsusən də yeni qaz kəmərinin açılması.
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov. Uzunluğu 182 kilometr olan yeni qaz kəməri Türkmənistandan İrana verilən qazın həzmini iki dəfə artıracaq və nəticədə İran il ərzində Türkmənistandan 20 milyard kub metr qaz alacaq. Maskala ətrafında dəmir yolda partlayıcı qurğu aşkar edilib. İstehkamçılar qurğunu zərərsizləşdirib, nəticədə bir neçə qatarın hərəkəti dayanıb. Bundan əvvəl Maskalada intiharçının minalanmış maşını partlatması nəticəsində 6 polis ölüb, 14-ü isə yaralanıb. İntiharçı minalanmış maşını batalyonun həyətinə sürmək istəyərkən içəridə olan polis maşını onun qarşısını kəsib və bu vaxt partlayış baş verib. İlkin hesablamalara görə partlayış 50-70 kilogram trotil gücündə olub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında işdən sonra proqramında mən Xədicə İsmayılovayam və növbəti təqribən 1 saat ərzində 53 dəqiqə ərzində mənim qonaqlarım Bənənyar kəndinin sakinləri olacaq. Bənənyar kəndinin amma müvəqqəti olaraq Bakıda yaşayan sakinləridir bu və onlar adlarını bütöv olaraq açıqlamaqdan çəkindilər. Emin və Hüseyn bu cür gənc adamlardılar. Onlar Bakıda Bənənyar kəndində iş tapmadıqları üçün Bakıdadılar və son günlərdə Bənənyar kəndində o baş verən dramatik olaylardan böyük narahatlıq keçirdikləri üçün bugün üst tutublar hüquq müdafiə təşkilatlarına və mediaya. Və hər ikinizi salamlayıram.
Sağ olun.
Və ilk öncə dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirəm ki, Bənənyar kəndində məlumatlar olsun ki, Bənənyar kəndində ümumiyyətlə söhbət nədən gedir. Xəbərlərdə də biz məlumat verdiyimiz kimi Bənənyar kəndi Culfa rayonunda yerləşir və Culfa rayonunun Bənənyar kəndinin sakinləri bu il Aşura mərasimində iştirak etdikdən sonra polis zorakılığına tuş gəldiklərini deyirlər. Polis öncə yaşlı kənd sakinlərini niyə zəncir vurduqları və niyə mərasimdə iştirak etdiklərinə bağlı sorğu-suala tutub və onları dindirməyə üçün qonşu kənddəki polis bölməsinə aparıb. Orada onların sonra ailə üzvlərini də gətiriblər və onlara da zor tətbiq ediblər və bu onlardan birinin Kəmal Əliyev adlı sakinin oğlu Yunis Əliyev onları indi buraxmasanız özümü yandıracağam deyə müraciət edib polisə və mətbuatın da verdiyi məlumatlara görə və kənd sakinlərinin də bir neçə nəfərin təsdiqlədiyi məlumata görə Yunis Əliyevin bu sözləri deməsindən sonra polis ona belə cavab verib ki, o bunu edə bilər. Və bundan sonra Yunis Əliyev doğrudan da özünü yandırıb və onun bugün səhər mətbuatda Yunis Əliyevin artıq vəfat etdiyi barədə məlumat yayılmışdı, amma kənd sakinləri bu xəbərin doğru olmadığını deyirlər. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə Yunis Əliyevi çox böyük ehtimaldan qaçaq yolla Təbrizə keçiriblər ki, orada heç olmasa müalicə oluna bilsin. Bu məlumatları bugün mənə kənd sakinləri veriblər və siz bu məlumatlara nə əlavə edə bilərsiniz, Emin bəy?
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən onu demək istəyirəm ki, o Aşura mərasimi qeyd olunan vaxtda həmin polis iştirakçılar, polislərdən də iştirak edən olub ki, orada heç bir əhaliyə heç bir təzyiq göstərməyib həmin günü. mərasimi əhali kimin, hamı kimin necə lazımdır keçirib gediblər və səhərisi gün orada dəstə üzvlərindən 15 nəfər, 15 aqsaqqalı daha doğrusu deyək, çağırıblar bölməyə və onlardan əsas Kamal Əliyevi vəhşicəsinə döyüblər, təhqir ediblər necə lazımdır. Bunlardan oğlu buna dözməyərək heç bir yeri müraciət edə bilməyəcəyini başa düşüb, heç yerdən güc ala bilməyəcəyini başa düşüb bu vəhşiliyə son qoyulmasını istəyib və özünü yandırmaqla hədələyib ki, az da olsa buraxsınlar. Və burada kətdə də bir polis əməkdaşı və deyib ki, çəkilin kənara, buraxın yandırsın. Və o da dözə bilməyibdir, özünü yandırıbdır. Bundan sonra kənd istər-istəməz az da olsa etiraza qalxıbdır. 2-3 gün kətdə belə etirazlar oldu, ondan sonra ara sakitləndi. Yunis Əliyevin həqiqətən də vəziyyəti çox ağırdır və onu İrana belə buraxmırdılar. Naxçıvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında başının üstündə polislər belə durub, içəri heç kəsi almırdılar, İrana da göndərmirdilər. Məcburi onu İrana göndəribdilər, amma hal-hazırda da onun İranda olduğundan, nə ya Naxçıvanda olduğundan heç bir məlumat əldə etmək olmur. Bilinmir, o insan ölübmü, yaşayırmı, heç bir xəbər də almaq olmur. Və dünən də saat 11-12 radələrindən kəndə Naxçıvan şəhərin daxili qoşun əsgərləri, polis əməkdaşları, üzü maskalı şəxslər, zirehli texnikalarla kəndə giriblər, kəndi mühasirəyə alıblar, kəndə giriş çıxışları qadağan edibdilər. Kənddə 1000-ə yaxın ev vardı və 4500 yaxında kəndin əhalisi vardı. Hər evə, hər kəsə, əllərinə, qarşılarına keçdiyi hər kəsə əsgər, polis, üzü maskalı insanlar evlərə qadağan, qanunsuz girib, hər kəsə zərər veribdilər. Kiminisinə yoldaşına, kimisə anasına, kimisə bacısına sürüyübdilər, saçlarına sürüyərək və kişiləri döyərək, paltarlı paltarsız, naməlum bir istiqamətə götürübdilər. Və evlərdən
yəni, qırıb da... Yəni, demək istəyirsiniz, saxlanılanlar arasında
bəli, qadınlar, qadınlar da var, yaşlı qadınlar da var, gəlinlər də var, yaşlı kişilərdən tutmuş, hər evdən bir cavanı. Bunu az da xəbər tutan kənd sakinlərindən bəziləri qonşu kətlərdə və ya haradasa samanlıqda, tövlələrdə özlərinə sığınacaq tapıbdılar polisdən gizlənmək üçün. Və polis məmurlarının da əlində belə bir şey var ki, məsələn o kənd sakinlərindən kimsə gizlənibdir. Dünən bu az deyilmiş kimi, bu gündə həmin o açıqcası bu Xocalı soyqırımından fərqlənmir. Həmin şey bu gündə davam edir. Hal-hazırda da bu dəqiqələrdə də davam edir. Və buna dur deyən yoxdur. Bu millətin günahı nədir?
Əziz dinləyicilər, mən yeganə olaraq onu əlavə edeyim bu deyilənlərə ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün araşdırıblar məsələni və mən də zəng eləmişəm bir neçə ailəyə Bənənyər kəndində ixtiyari olaraq nömrələri yığıb və məlumat almağa çalışırdım və bir neçə nəfərlə söhbət etmişəm və həmin adamlar yəni, həqiqətən psixoloji durumlarının çox pis olduğu bəlli idi. Adamlar danışmağa belə qorxurdular və adlarının çəkilməsini heç istəmirdilər. Səslərinin də efirə verilməsini istəmirdilər. Həmin adamlar, amma bununla belə, yəni, onlar qorxu içində bizimlə söhbət etdilər. Biz ona görə onların səslərini və adlarını açıqlamırıq. Amma ki, yəni, konkret olaraq onların verdiyi məlumat da bununla üst-üstə düşür və onlar bu məlumatları veriblər, həbs olunanlar, saxlanılanlar arasında düzdür, qadınların olduğu barədə mən ilk dəfədir eşitdim. Amma ki, qadınlara və uşaqlara zor tətbiq edərək ailə başçılarının həbsinə nail olmaqları barədə məlumat verilib onlar tərəfindən. Onlar deyilib ki, oğlan, yəni kişilərin həbsi üçün qadınları saçından sürüyərək maşına aparıblar və bundan sonra kişilər yəni onlar gizləndikləri yerdən gəlməyə məcbur olublar. Yəni onlar və həbs olunanlar arasında hələ ki dəqiqləşdirilmiş yalnız bir ad var. Bu da Rıza Nuriyevdir.
Rıza Nuriyev, onun iki oğlu, onun gəlinləri hətta həbs olunanların sırasındadır. Ad çoxdur. Məsələn, buradan adlar da çəkilmək istəmirlər. Hal-hazırda, ən azından 150 nəfər hal-hazırda həbs olunmuş, saxlanılır. Çox insan, 300-dən çox insan həbs olunmuşdur. Bəziləri söylən, təhqir olunan, onları buraxıbdılar. İndi hal-hazırda 150 nəfərə qədər orada həbsdə olanlar vardı və hal-hazırda yenə də kətdə bu dəqiqə axtarışda olanlar vardı, axtarırlar.
Hər halda kənd sakinləri bu həbs olunanların sayı da bağlı müxtəlif rəqəmlər verirlər və bu müxtəlif rəqəmlər yəni 50 də deyən olub, 2 maşın da deyən olub, yəni indi də siz 150 deyirsiniz. Bu rəqəmlər əslində vacib deyil, hətta bir nəfər belə qanunsuz olaraq.
Yox, bu rəqəmlər indi bunlar elə şey təsəvvür edirlər, amma belə bir şey var da, götürək ki, kətdə hər evə basqın olunubdur. Və hər evdən də ən azı bir nəfər gedibdir. Hələ artıqlamasını demirəm ki, kimin yoldaşın, kimin anasını götürüb aparıbdılar. Qaydan da axşam 2 maşın insan buraxıbdılar. Yəni ki, o qədər kənd sakinindən 2 maşın insan buraxdılar. İndi qaçanları, gizlənənləri demirəm, onlar başqa.
Aydındır. Və Səadət bənən yarlı kənddədir. Səadət bənən yarlı xəttdədir daha doğrusu. Azadlıq radiosunun efirində indi Səadət xanım elə bənən yar kəndinin özündən də əslən və hüquq müdafiəçisidir. Hər vaxtınız xeyir Səadət xanım.
Axşamınız xeyir.
Səadət xanım, siz bugün bu məlumatları bilirəm ki, araşdırmışsınız və sizə gəlib çatan məlumatların hansı və sizdə doğan sualların hansı hissəsinə cavab tapa bilmişsiniz bugün?
Deməli, yəqin ki, orada artıq bizə çatan məlumatların əksəriyyəti sizə də səslənib, amma cavab hələ ki, biz çalışmışıq Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayaq, həm nazirin özü ilə, həm nazirin müavini ilə və onların köməkçilərindən xahiş etmişik ki, bizə onlarla deməli, görüş...
Bakıda yoxsa Naxçıvan?
Bakıda, hələ ki, Bakıda. Çünki bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublika, Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi, təbii ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri də, həmçinin də onun səlahiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasına çatır.
Aha. Və sizə nə kimi cavab verilib?
Hələ ki, biz xəttə gözləyirik, yəni, bax, indi də ofisdəyik, işləyik, yəni, gözləyirik ki, bizlə əlaqəyiblər ki, gözləyin əlaqə saxlayacaqlar, yəni, bizə cavab verməlidirlər. Əslində, biz bu olaylar haqqında rəsmilərin fikirlərini öyrənmək istəyirik. Əgər mümkün olarsa, sonraki addımlarımızı planlaşdıraq ki, yəni, bu günləri kənddə, yəni, bənənyərdən nə hadisələr baş verdiyini yerdə də araşdırmaq mümkün olsun. Deyilənə görə bildiyiniz kimi, ora gedən yollar da bağlıdır. Hətta kəndin sakinləri çətinliklə özləri kəndə girə bilirlər.
Bəli, biz də Naxçıvanda bir neçə nəfərdən xahiş eləmişik ki, bu yolları yəni cəhd eləsinlər. Təəssüf ki, onlar da yolların bağlı olduğunu deyirlər. Və yeri gəlmişkən, Daxili İşlər Nazirliyinin Naxçıvanda Daxili İşlər Nazirliyinə bugün mən də zəng vurmuşam və görək Daxili İşlər Nazirliyində bizə nə cavab verdilər. Mən Daxili İşlər Nazirliyində indi orada saxlanılan Bənənyar kənd sakinlərindən bağlı zəng eləyirəm. Kimə müraciət edə bilərəm?
Bizdə heç kim saxlanılmır.
Saxlanılır, bizə məlumat veriblər ki, içəridədirlər. Bənənyar kəndindən 50-yə yaxın adamın dillər həbs olunub. Onlar hardadırlar?
Həbs olunmur. Yalan məlumat veriblər
siz. Siz hardan bilirsiniz ki, bu məlumat yalandır?
Siz hardan bilirsiniz ki, doğrudur?
Yəni, siz səlahiyyətiniz çatır bu məlumatın yalan olduğunu demək?
Bəli.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa?
Mən deyirəm, olmuyor, deyilə şey, nə lazım ki?
Sizin adınız nədir?
Nə lazım ki, məlumat?
Bilmək istəyirəm ki, bunu mənə deyən adam, bəlkə siz sadəcə mühafizəçisiniz orada, bəlkə heç xəbəriniz olmamalıdır bu məsələdən.
Ola bilmək ki, mənim xəbərim olmaq.
Və bu Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun qəbul otağında telefona cavab verən adamın səsi idi. Mən bilmirəm, bəlkə də nazirin özü idi, bəlkə də köməkçisi idi, bilmirəm kim idi. Mayar halda Daxili İşlər Nazirliyinin, yəni Daxili İşlər Nazirinin qəbul otağında bu telefona belə cavab verdilər. Və təəssüf ki, telefona cavab verən adamın raport eləyir dərhal telefona cavab verərkən, amma onun familiyasını eşitmək mümkün olmadı. Yəni, mümkün olmadı müəyyənləşdirmək. Və mənim üçün Daxili İşlər Nazirliyində bu adamların həbs olunmadığını deyirlər və ümumiyyətlə deyirlər ki, orada həbslər baş verməyibdir. Bundan sonra biz müraciət elədik Naxçıvan Muxtar Respublikası penitensiyar xidmətinə və oradan müxtəlif telefon nömrələri aldıq. Penitensiyar xidmətin nəhayət deməli, Cənab Hadiyevlə əlaqə saxladıq. Cənab Hadiyev yeni İstintaq Təcridxanasının rəisidir. İstintaq Təcridxanasının rəisi ilə söhbət etdik. Gəlin onun səsini eşidək. Vilayət müəllim, mən öyrənmək istəyirdim. Bu Bənənyardan gələnlər neçə nəfərdilər İstintaq Təcridxanası?
Manda adam yox, Bənənyardan adam yoxdur axı məndə.
Sizə gətiriblər dedilər.
Mənə gətirmirlər. Mən adam gizlətmirəm ki, yox. Məndə olsa deyərdim, mənim xəbərim yox.
Siz bilirsiniz də bu Bənənyarda nə baş verib onun haqqında danışılanları?
Yox, mənim öyrənmək xəbərim yox.
Bu mətbuat hamısı yazır ki, adam...
Mətbuat oxumağa vaxtım yox. dükkan çıxıram, nə qəzet ala bilirəm, nə də televizorə baxa bilirəm.
Deyirlər ki, 50-yə yaxın adam həbs olunub və onların...
Mənim xəbərim yox, siz mənlə yaxşı bilərsiniz, mənim xəbərim yox, varın.
Siz tam əminliklə deyirsiniz ki, tam məsuliyyətlə...
Mən tam əminliklə deyirəm ki, burada elə adam yoxdur.
Yoxdur siz.
Deyirəm, üstündə də duram, mən.
Və bu da Vilayət Hadiyev idi. Vilayət Hadiyev deməli İstintaq Təcridxanasının rəisidir. Və bizə məlumat belə daxil olmuşdu ki, həbs olunanların yarısı Daxili İşlər Nazirliyindədir, yarısı da İstintaq Təcridxanasına aparılıb, amma ki həm Daxili İşlər Nazirliyində, həm də İstintaq Təcridxanasında bu məlumatı təkzib eləyirlər. Və siz bugün kənd sakinləri ombudsman aparatında olmuşsunuz və ombudsman aparatında necə, sizə nə məlumat veriblər, hansı rəsmi qurumlardan cavab almağa ümidlisiniz?
Bizə tam olaraq məlumat verilməyibdir, amma biz orada vəkil Elmirə xanıma müraciət etmişik, kənd sakinləri adından hamı orada qol çəkərək ərizə yazıb vermişik, ondan da xəbər gözləyirik, onlar da kömək olacaqlarını deyiblər, indi biz də gözləyirik, o xəbəri gözləyirik, tam olaraq da heç bir cavab almamışıq.
Və ombudsman aparatı ilə biz də əlaqə saxladıq və bir qədər sonra cəhd eləyəcək yenidən hüquqşünas Adil Eyvazovla əlaqə saxlamağa. Asəf Quliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Şöbəsinin sədri bugün elə bu ona da daxil olan zənglərin və məlumatların araşdırılması ilə məşğul olmağa çalışıb. Asəf bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Asəf bəy, biz yəni kənd sakinləri Bakıdadılar, onların bəzilərinin biz eşitdik fikirlərini və kənd sakinlərinin dediklərinə görə yəni indi də hələ orada fövqəladə vəziyyət davam edir. Sizdə ən son məlumatlar nədir və orada saxlanılan adamların harada olduğu barədə məlumat ala bilmisinizmi?
Yəni, mən 5 dəqiqə bundan əvvəl informasiya aldım. Dünən aparılan insanların, gecə qadınların bir hissəsi buraxılıb. Bugün gün ortadan sonra isə orada saxlanılan qadınların digər hissəsi buraxılıb. Ancaq aparılan kişilərin hamısı oradadır. İndi aldığım informasiyaya görə böyük düzdə saxlanılar Daxili İşlər Nazirliyinə gətirib. Orada Daxili İşlər Naziri şəxsən özü qəbul edib onlarla söhbət eləmək aldır. Bu məlumat budur. Ancaq kəndin özünə giriş heç sirə mümkün deyil. Bugün cəhd ediblər jurnalistlərdən də ora getməyə. Çeşməbasar kəndi ətrafında orada Şərur rayon polis şöbəsinə aid polislər dayanıblar. Onlar kəndə bu qəti şəkildə buraxmayıblar. Kəndə giriş çıxış qadağandır. Biz də informasiyanı çox cüzü alırıq.
Aha.
Son məlumat siz... belədir, ancaq bizdə və mən sizə açıq bir etiraf edeyim bu hadisələrin baş verməsini. Demək, Naxçıvandakı siyasi partiyalar çalışsaydı bu hakimiyyətdə bu qədər zərbə vura bilməzdi. Və bizi də çox maraqlıdır ki, birdən-birə tutaq ki, Bənəniyar kəndində 2000 ildir burada bu hadisə aşura günü baş verilib. Hətta Sovet dövrü belə bu cür təzyiqlərə məruz qalmadı. Kimə lazım idi ki, birdən-birə hamı bilirdi ki, o kəndlərdə bir istindardı, bu cəmaatı aparsın, döysün, soyundursun, təhqir eləsin. Bunların özü hamısı bugün Bənəniyyədə baş verən proseslərin hamısı ətraflı araşdırılmalıdır. Niyə baş verib? Və bu kəndlərə həbs olunacaqsa 3 nəfər, 5 nəfər, orada Xalq Cəbhəsinin Zufar rayon şöbəsinin sədri də tutulub. Əgər bunlar həbs olunacaqsa, ora 3 polis göndərə bilərdilər, o adamların həbs eləyib Daxili İşlər Nazirinə gətirə bilərdilər. Nəyə görə bugün birdən-birə 500-dən artıq daxili qoşunların, polisin, bütün rayon şöbələrin polisini tökürlər ora bu cür vəhşiliklə. Yəni, o kənddə Kərbala müsibəti yaşanır. Nəyə görə bunlar baş verir? Bunların hamısı dəqiq araşdırılmalıdır və sonda qəti bir yəqin ki, fikir bildiriləcək.
Asəf bəy, siz dediniz ki, onlar indi Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilib, amma Daxili İşlər Nazirliyindən bu gün Azadlıq Radiosuna belə bildiriblər ki, Bədənyar kəndində ümumiyyətlə heç kim həbs olunmayıb və orada da indi heç kim yoxdur. Bu məlumatların dəqiq olduğuna əminsinizmi və əminliyiniz hardan qaynaqlanır?
Demək, orada həbs olunanların bəzisinin ailələri ilə xüsusilə Zufar rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyev, onun uşaqları Pərviz və Pərvin Nuriyevləri, onlar bir aileden 3 nefer hapsolunur. Diğerlerden açıktan informasyon alır. Ne de olabilir şey hapsolmanın? Hatta bu kişiler hapsolunurdu. Bu kadınları tuba parla. Bugün gün ortadan sonra kadınları hapisten bırakıblar. Halleden artık bilinmiş şirkette hansı aileden ne kadar adam var. Hala bu tergif bilinmiş. Samahatı da çette çetten evden çıkara bırakmıyorlar ki bir alaka saklansın ki hansı evden neçen nefer tutulur. Bu derece yalan mı olur?
Aha. Ve siz indi hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyində olan adamlarla mobil rabitə imkanları vəsəri var mı?
Xeyr, heç bir imkan yoxdur. Orada bıraxmırlar. Daxili İşlər Nazirliyinə də yaxın bıraxmırlar. Onlardan heç bir informasiya vermirlər. Və telefonlar da bağlıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Asəf bəy. Bugün efirə qatıldığınız üçün və ümumiyyətlə bugün gün boyu məlumatları bizə çatdırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Və Səadət xanımla söhbəti davam etdirmək istəyirik. Səadət xanım, bugün yəni məsələlərin araşdırılacağına və deyək ki, hansısa rəsmi strukturlar tərəfindən cavab alınacağına sizdə ümid hardandır?
Bilirsiniz, mən ümid edirəm ki, biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yarada biləcəyik və qoyacağımız suallara da heç olmasa onların rəsmi, hər halda bizsiz rəsmi mövqeyi olunmalıdır ortada. Bu günlərə çox təəssüf ki, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin otağından, yəni qəbul otağından bu gün deyirlərsə ki, heç bir həbs olunmayıb, amma bir belə insan, bir belə gəlib öz qohum əqrəbasının həbsdə olduğunu deyirsə, onda bizi narahat edilən digər məsələlər çıxır ki, onda bu insanları kim tutub? Bu insanları kim aparıb? Orada nəzarətdən çıxıb mı bu bölgə? Ki, Daxili İşlər Nazirliyinin xəbəri yoxdur mu ki, bu insanlar haradadır, kim aparıb onları? Bilirsiniz, adam, yəni cevab verəndə konkret olaraq deyilməli idi ki, saxlanıblar və nəyə görə saxlanıblar və bizdə digər suallar da olur. Məsələn, sualların biri ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, orada Əliyev Yunus adlı bir vətəndaş özünə, yəni o mübahisə vaxt zamanı özünə qəsd edəcəyini deyir və bu polislərin gözü qabağını öz üstünə bizdə olan məlumata görə benzin də tökür və spiçka da çəkir və bunun qarşısı da alınmır. Əslində bu özünə bunun qarşısı polisin gözünün qabağında bu olması bu artıq çox narahat edici bir işdir. Mən sizə deyim ki, qadınların bu günləri azadlığa buraxılması ümumiyyətlə qadınları nəyə görə həbs eləmişdilər? Aşırda bilirsiniz ki, olub 27-28 tarixində bu 8 gündən sonra bu hadisələri birdən-birə belə qıcıqlandırıb ortaya çıxması bu kimə lazım idi? Nəyə görə lazımdır? Bu bir suallar bizdə təbii ki, bu suallar bizdə var və bu sualları bir cavabını araşdıracaq amma bugün rəsmi dairələrdən istədiyimiz ancaq bizə rəsmi, yəni bu həmin bu olay haqqında rəsmi cavabın alınmasıdır. Bu çox vacib məsələdir.
Yəqin ki, bu suallar zaman keçdikcə ortaya çıxacaq və yəqin ki, qarşı tərəf də bu sualları verəcək deyə mən öndə onları istəyirəm kənd sakinlərinə də ünvanlayam. Yəni, burada bir iki çox belə həssas məqam var.
Xəcər xanım, mən bir məsələni istəyirəm xüsusi qeyd edəyəm. Bu günləri bizim yanımıza gələn o insanlar öz ailələri üçün, bəyan yerdə yaşayan ailələri üçün də təminat yəni ölkə başçısından istəyirdilər. Yəni ona müraciət edirdilər. Və həmçinin də onlar təminat özləri üçün də bu günləri çox narahatdılar ki, onlara artıq zənglər olur. Bilirsiniz ki, Xəzər televiziyasında və digərlərdə və qəzetlərdə artıq onların şəkilləri getdiyi üçün telefon vasitəsilə nömrəsiz onlara təzyiqlər olunur və bütün bunlara görə çox narahatdılar. Biz də bir büyük müdafiəçisi olaraq onların bu günləri necə deyərlər təhlükəsizliyin təminatı təmin olunmasını ona, həmin bu görüşlərimizin də yəni istədiklərimizin münasibətlərdən biridir.
Və
bu çox vacib məsələdir.
Və yəqin ki indi bundan sonra Bənənyar kəndində hansısa bir bədbəxt hadisə baş vermiş olsa, yəni Allah göstərməmiş. Bədbəxt hadisə baş vermiş olsa, bu böyük bir böyük suallar doğuracaq ki, bu niyə baş verir və niyə məhz bu məqamda kiminsə yəni ümid edirik ki, bu hadisələr baş verməyəcək. Amma mən o həssas məqam ki deyirdim, ona toxunmaq istəyirəm. Birinci bu məsələdir ki, bu məhz Aşura gününün qeyd olunması ilə bağlıdır və son vaxtlarda ölkə ərazisində, elə hər yerdə Azərbaycan hökumətinin bir qədər çox həddən artıq aşırı həssaslıqla yanaşdığı görünür bu dini mərasimlərin keçirilməsinə və s. Bir bu məsələdir. Bir ikinci məsələdə kənd sakinlərindən bəziləri deyiblər ki, bu polisin və ordu qüvvələrinin kəndə gəlişi İranın səhər telekanalının bu mövzuya həsr olunmuş proqramından sonra təsadüf edir. Doğrusu mən telekanalda izləməmişəm və bilmirəm həqiqətən belə bir proqram olubmu ya olmayıbmı. Amma ki mən kənd sakinlərindən soruşmaq istəyərdim bu məsələni ki, yəni əgər birdən ortaya kənd sakinlərinin İranla xüsusi münasibətləri barədə söhbətlər ortaya çıxsa, bunun barədə sizin deyəcəkləriniz varmı yəni?
Bu qeyri-mümkündür. Çünki bizim İranla heç vaxt elə münasibətlərimiz olmayıbdır. İstər dində, istər bizim açıqda biz İranın da o qədər də xoşlanmırıq da. İran da bizdən nəsə götürüb bizim haqqımızda da nəsə deyə bilməz. Bunlar yalandır. Çünki bizim Bənaniyar kəndi həmişə öz adət ənənələrinə uyğun hərəkət edibdir.
Və Bənaniyar kəndində olanlar deyirlər ki, Bənaniyar kəndində belə dindarların sayı digər kəndlərə nisbətən çoxdur. Bu nə ilə bağlıdır?
Ya bu dədədən babadan biz gördüyümüz budur. Çünki İmam Hüseynə yas saxlamaq elə bir şey deyil. Burada bir siyasi məsələ də yoxdur. Burada bir çevrilişə hazırlaşmaq da yoxdur. Bu hər zaman olan bir şeydir. Yəni 3-4 il bundan qabağa qədər Naxçıvanda hakimiyyətdə olan insanların özləri gəlib o məclislərdə iştirak ediblər. Özləri gedib bizim evlərimizdə İmam Eysanından dadıbdılar. Özləri bizim qonağımız olubdular. Bunu da onlar da bilirlər ki, nəinki Bənaniyara, Naxçıvanın hər hansısa bir rayonundan, kətlərindən, Bənaniyara Azərbaycanın bütün rayonlarından, Bənaniyara xarici ölkələrdən hər zamanda gəlib o mərasimi tamaşa edən olanlar olubdur.
Aha. Və yəni ki, sadəcə bu suallar ortaya çıxar deyə, yəni cavabsız qalmasın deyə mən istəyirəm ki, bu məsələləri biz yəni dəqiqliklə həyata keçir, yəni bunları səsləndirək. Burada Səadət xanım, hansı hüquqların pozulmasından söhbət gedir? Yəni sırf yaşamaq hüququnun, azadlıq, azad olmaq, azad hərəkət etmək hüququnun pozulmasından başqa, dini azadlıqların pozulması sahalından da söhbət gedirmi?
Bilirsiniz, bizdə olan, yenə deyirəm, bu biz bula görüşdük o söhbətlərin əsasında, bizdə belə bir qənaət əmələ yarandı ki, burada insanların hardasa vicdan azarlığı da yəni pozulmuş olur. Ona görə ki, düzdür, həmin günü bu tədbirlər görünməyib, yəni ki, əslində bir neçə gün keçəndən sonra artıq bu başlayıb hadisələrin cərəyan etməsi, amma birbaşa həmin o günlə əlaqədar olub. Əslində bunu, yəni ki, yenə deyirəm, bu insan haqlarının pozulmasıdır. Hər bir vətəndaşın haqqıdır ki, hər hansı bir mərasimi keçirəndə necə keçirmək. Amma düzdür, biz də onun tərəfdarıyıq ki, bilirsiniz ki, şeyh də müraciət etmişdi. Yəni ki, radikal belə mərasimlər olmasın. Əslində biz də onun tərəfdarıyıq. Amma bir bunu insanlara, necə deyim, izah etmək lazımdır. Bunu insanlara zor gücü ilə, qadağa qoymaqla eləmək olmaz. Sovet rejimində bilirsiniz ki, 70 ildə ümumiyyətlə din qadağa deydik. Amma onunla biz dinimizi itirmədik, əslində dinimizi də saxladıq, adət-ənələrimizi də saxladıq. Yəni qadağa bu bir üsul idarə metodu deyil. Əslində burada bir izahat lazım idi. Burada kəndin axsaqqalları ilə, kəndin necə deyirlər, baş dinərlərlə görüşmək lazım idi. Onlarla danışmalı idi. Əgər buna istəmirlərsə, buna qadağa yolu ilə yox, yenə də deyirəm, danışıqlar yolu ilə bu məsələlər həll olmalıdır. Mən bugün çox təəssüf edirəm ki, burada əslində insanların gecə evlərinə girib onları yataqdan keçirib aparılması, naməlum istiqamət. Əslində bu naməlum istiqamətdir, çünki bu günləri çox təəssüf ki, imtina edilir. İstər rəsmi idarə Naxçıvanın, çox təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyindən imtina oldu ki, heç bir saxlanmır. Onda bu insanlar hardadılar? Bu qadınlar həbsdə olublar, qayıdıb bu gün buraxılıblar. Əgər onlarla əlaqə saxlanılsa, onlar axı bunu deyəcəklər ki, onları harda saxlayıblar, necə olur? Yəni bunu ağa qara demək, yəni ki, qələmə vermək olmaz. Əslində bunu bir izah edib, bir mövqe qoyub deməli başa salınmalı idi ki, bu hadisələr yəni təkrar da olmasın. Ümumiyyətlə o bu insanların toxunulmazlığı, həm yaşayış toxunulmazlığı, həm mülkiyyət hüquqları, əslində bunun evlərinə girmək, gecəyin ələm, bunlar hamısı bu hüquqların pozulmasıdır. Çox təəssüf edirəm. Yenə də deyirəm, bu hadisələr olmamalı idi. Özü də ki, bu kəndin yenə də mən özüm o kənddə demək olar ki, olmamışam. Hərçən ki, artıq çox hətti, yaşım da çoxdam, o kənddə olmamışam. Amma mənə oradan gələn mənim tanışlarım, dostlarım həmişə mənə deyirdilər ki, biz səni bir dəfə ora aparacaq. Həm bu aşura mərasimdən, mən də deyirdim, yox, mən orada aşura mərasimdən istəmirəm. Mən o kəndə getmək istəyirəm, amma başqa cür getmək istəyirəm, belə yox, o mərasimə yox. Amma bu insanların, əgər doğrudan da bunların etiqadıdırsa, bunların istəyidirsə, bunu zor eləmək, bunu qadağa yolunla qadağa qoymaq bu düzgün deyil. Yenə də deyirəm, qadağa ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Bax belə.
Və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri yazırlar. İran məsələsinə gəlincə, bizim dinləyicilərdən biri Murad imzalı dinləyici bir qədər fərqli yanaşır bu məsələyə. O deyir ki, daha Naxçıvanın İrandan nə fərqi oldu? Əgər polis bu işdə canfəşanlıq göstərirsə, deməli, bu su yuxarıdan axır. Yəni, o, İranda da, Naxçıvanda da insan haqlarının pozulmasına eyham vurur dinləyicimiz. Və Anar yazır Cufadan, millət bu rejim bizim evlərimizə girib ailəmizi təhqir edir, balalarımızı döyür. Niyə, nə üçün, nə cinayət törətmişik? Sən demə, Bənənyarda Aşura günü güclü keçib deyə yuxarılar bərk narahat olublar. Göstəriş veriblər ki, bu kəndin cəmatını döyüb qorxusunlar. Rəisə deyiblər, gözünün odunu alın, bir də belə qələt eləməsinlər. Yüzlərlə ailənin gözü yaş içindədir. Cəmat bilmir valideynlərini hara aparıblar, balaların hara. Bizə divan tuturlar. Ay Azərbaycan milləti, bu rejim qan otdurur öz millətinə. Bu dinləyicinin fikridir. Telefonları da dinləyirlər, hamı qorxu içindədir. Bilmirik nə edək, bizə yardım edin. Bunu Anar Cufadan yazır. Və telefonların dinləndiyi ilə bağlı mən demək olar ki, hər evdə belə bir təhlükə eşitdim. Hüseyin bəy, buyurun.
Düzdür, telefonlar dinlənir. Dünən biz zəhv vurduq evə, bir ara vab şey yox idi, telefonlar yox idi, zanıq gedi. Ondan sonra zəhv vurdum, baxdım ki, telefonlar durdu, sonra şıltı səs yarıda belə ancaq. Sonra danışdım, atdılar üstünə, deyirlər ki, telefonlara qulaq asırlar, bunu əlaqə saxlamayın ev telefonları ilə. Ancaq ev telefonları, işıqlar kəsmişlər, telefonlar kəsmişlər, sonra da telefonları açarından sonra qulaq asırlar hamısı.
Və güclü keçib, aşura günü güclü keçib deyəndə nə başa düşürük? Yəni ki, nə baş verir aşura günü? Bənənyarda ki, o Bakıda baş vermir deyək ki.
Yox, inancla keçir də. Bir od vəşə mərasimi, nə bilim, nəsə elə bir, nəsə nailət, bir könül yanaşırsan, elə belə keçidirsən. Amma bir könüllü də olsa keçidirsən. Bir od vəşə onu ürəkdən keçidirsən. Yenə deyirəm, orada nə bir siyasi bir məsələ vardı.
Yəni, nəyə başqa bir şey?
Ürəkdən xalq inancını ortaya qoyur. Yəni, İmam Hüseyin təziyyəsini, ona saxladığı yası, heç nə baş vermir. Sadəcə olaraq, həmin vaxtda çəkilən səslər, həmin vaxt çəkilən avazlar bir az yüksəkdən olur, bir az sinədən olur. Xalq istəyərək elə, yüksəkdən deyəndə ki, burada qeyri-adi bir şey yoxdur, başqa da bir şey yoxdur.
Nəsə əvvəl eləyə
bilərsiniz? Aşura günü bizdə orada, yəni, bundan əvvəlki illər 20 min, 30 min adamlar olurdu. Daha gəlirlə yığışırdılar İmam Hüseyin'i, yas saxlayırdılar, sinədən deyirdilər. İndi bu dəqiqənin özü yox, güclü keçmir. Çünki həmən
20 min, 30 min adam təkcə Bənənyarda.
Təkcə Bənənyarda olurdu. O kətdə də ən azından...
Kəndin neçə sakini var?
Bizim kəndin 4500-ə yaxın.
4500-ə
yaxın.
Bütün Naxçıvan rayonu bizim kəndə yığışır.
Bizə qonaq gələn qonaqlardır.
O kəndimizdə də bizim ən az kəsiləndə 9 ton, 10 ton ət kəsilirdi. Eysan verilirdi. Bütün qonaqlara eysan verdi. Heç kəs də oradan eysan yemədən getməzdi. Amma indi bu dəqiqə bu son 2 il, 3 ildə həmənki günü bütün yolları bağlayırlar yenə. Heç bir yanı, yəni öz Bənənyar kəndi cəmaatı, yəni Naxçıvana getdi ora qayıda bilməz həmənki günü. Çünki yollar bağlanır. Heç bir şeyə imkan vermirlər.
Yəni, yolları bağlayırlar ki, adamlar bu aşura mərasiminə gəlməsinlər. Və bu ildə kənddə yəqin ki, bir dediyiniz kimi 3-4 min adam olub. Az
bu, yox, öz kənd sakinlərimiz olub. Başqa heç kəs olub.
Və bu, yəqin ki, narahat edən təkcə adamların bir yerə toplaşması deyil də. Hansısa, yəqin adamlar özlərinə əziyyət verirlər.
Yox, orada əziyyət əvvəllər lap olub. Məsələn, o əziyyət salırsa, zəncir vurmaqdır, elə güclü başarmaqdır. Əziyyət odur. Sadəcə olaraq orada əlləri ilə sinə vururlar. Başqa heç bir şey yoxdur. Zəncir vurma da olmayıbdır. 3-4 nəfər də kənd sakinindən başı yarıbdır. Yəni, başqa heç bir şey yoxdur. Biz bilirsiniz, birincisi o şeyi qadağa qoyursa, o şeyi təbliğ eləməlidir. Millətlə danışmalıdır. Kəndin axsaqqalları var. Gəlməlidir, bölüşməlidirlər, gətirməlidirlər. Burada necə şey eləyirlər, qan vermə aksiyası keçirirlər. Gətirsinlər, bizə də keçirsinlər. Buna hər kəs könüldən yanaşar. Amma bu şeyi də eləmirlər. Başa düşürsünüz? Bunu da eləmirlər. Milləti də istənilən qaydada təbliğ eləmirlər. Sadəcə olaraq hegemonluq, bilərək hegemonluq eləyirlər. Bilərək haqsızlıq eləyirlər. Bu iki gündə yaşanan vəhşiçiliyə, soyqırma heç bir səbəb göstərə bilməzlər. Göstərə bilməzlər. Əli yalın insan üstünə əskər, maskalı, zirəli texnika ilə, polislə, silahla getmək düzgün deyil. Əgər bu qədər varsa, bu qədər güc varsa, bizim üstümüzə yox, Ermənistanın üstünə getsinlər. Torpaqlarımızı azad eləsinlər. Bizim günahsız insanlarımızı qırmasınlar, döyməsinlər. Bu qarda, yağışda, bizdə dəhşət dərəcədə soyuq var indi. O soyuqda paltarsız, ayaqqabısız kimi necə gəldi, döyüblər, sürüyübdülər, çıxardıblar. Evin pəncərələrini qırıblar, qapılarını qırıblar. Bunlara nə ehtiyac vardı? Kətdəki tükanları ekskavatorla sürüyübdülər, yerlə yersən eləyibdülər, yandırıbdılar. Bunlara nə ehtiyac vardı?
Və mən şərhləri oxumağa da davam edeyim. Kəmaləddin Zakatala'dan yazır. Deməli, Naxçıvandan başladılar. Biz millət olaraq sustuqca, qorxduqca bizi bundan da betər vəziyyətə salacaqlar, yazır Kəmaləddin. Baxın, görürsünüz, Naxçıvandan başladılar. Bütün kəndləri bir-bir bu vəziyyətə salacaqlar. Bunu Kəmaləddin yazır. İmzasını qoymamış adam yazır. Tanrıdan qorxun, iyi insanlar. İlkin milli yazır sonumuz nöqtə. Bir fikirləşin, siz lap Amerikalı olmuşsunuz. Onlar eşidən kimi ki bir Abdul adlı şəxs kimisə öldürüb bütün bunu bütün müsəlmanlara aid edirlər və deyirlər İslam bərabərdir terror. 3-4 polis cəmaatı döyürsə, onların rəisi də buna yol verirsə, bu Naxçıvanda baş verirsə, Bakının hakimiyyətin bu məsələyə nə dəxli var? Hadisəni qloballaşdırırsınız, heç nə də həll olunmur. Sırf o 4 polisi gözüm çıxdıya salsaz, onları başqa rayona göndərərlər ya da işdən çıxararlar. Ya da bir də belə qələt eləməkdən çəkinərlər bəlkə. Problem başdan qaynaqlanırsa da problemi ən balacasından həll etməyə başlamaq lazımdır. Birdən bir böyük bir problemi hələ heç kim dünya tarixində həll edə bilməyib. Bu imperator imzası qoyub bu dinləyici. İmperator imzalı dinləyici deyir ki, yəqin onun fikrincə problemi həll eləmək üçün yəqin ki, məsələdə böyük yəni çinli insanların yox, balaca məmurların günahı olduğunu qeyd eləmək lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu nədən qaynaqlanır? Bu, yəni, Muxtar Respublikada bu siyasətdirmi belə, yoxsa elə sırf həmin bölgədə polis öz başınalığı məsələsidirmi?
Bilirsiniz, buna siyasət demək olmaz. Çünki burada bir sənəcədir. Burada o hegemonluqdur. Polis öz başınasılığıdır. Çünki kəndə hər kəsi yığır evə, deyir ki, evdən çölə çıxma cinan, kətdə bir dənə çayxana buraxmır. Kətdə işlənməyən insan səhərdən axşama qədər dörd divar arasında otura bilər, cavan oturdu, gənc oturdu, axsaqqal kişilər otura bilər. Bizim kətdə belə şey olmayıbdır, axsaqqallar yığışar bir yerdə bir çay içərlər, deyərlər, gülərlər, dərdlərini bölüşərlər, ürəyini boşaldarlar. Hər kəsi bir evə yığıb da insanları elə vəşdəsinə yaşatmaq olmaz, sıxmaq olmaz. Yetərincə milləti sıxıblar. Naxçıvan tərəfi, ən əsası Naxçıvan tərəfi, bir tərəfi sıxıblar. Bir şey istəmirik ki, nəyəsə baş qaldırmırıq ki, nəsə bir şey, sadəcə olaraq bu qədər sıxmısız da istəyirik ki, buna da razıyıq yaşayaq, amma getdik üstümüzə gəlməyin. Bizdə məcbur eləyirlər ki, biz Naxçıvanı tərk eləyək. Məcbur eləyirlər ki, biz gedək hansısa bir xarici səfirlikdən sığınacaq istəyək. Nə istəyirsiniz? Pulumuz yox, varımız yox, dövlətimiz yox, işimiz yox, heç bir şeyimiz yox, söz sahibimiz də yox. Gəlirlər, döyəni döyürlər, tutanı tuturlar, təhqir eləyəndə eləyirlər. Axı nəyə görə? Səbəb nədir? Günahımız nədir? Bu insanlardan, günahsız insanlardan nə istəyirsiniz? Və nə vaxta qədər bu davam eləyəcək? İnsan gedər siyasətə başını soxa bilməz, gedərsən cavabın verərsən. İnsan gedər çevriliş eləyər, onun da cavabın verərsən. Bu, biz prezidenti də biz seçirik, biz xalq istəmişik. Amma bizə bu zülmü verməyə ehtiyac yoxdur. Bu lazımsız hərəkətlərdir. Bunun axırı da yoxdur. Allah var göydə. Kimdən də qorumasa Allah var. Bu millətin də, bu dövlətin də mərd igidləri var, oğlanları var. Hər kəsə çıxdıqsa, oradan bir pis şey çıxar ortaya. Əlbəttə ki, bunların cavabını inşallah bu dünyada alacaqlar. Fərqi yoxdur. Bu dünyada istəyir, o dünyada alacaqlar. Allah heç kəsə cəzasız qoymaz, cəzalandıracaq.
Hüseyin bəy,
biz deyirik, aşırıya görə deyirik, belə deyirlər ki, bizə pis baxırlar ki, aşırıya görə olmaqdan yana belə pis baxırlar da. Biz cəzə versiz bir adam, bir mərhum olmuş cənab prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları bizim kəndimize gəlib bir neçə il bundan əvvəl. Yəni kasetlər də var, hamısı sübut var. Gəlib bizim kəndimizin qabağında qurbancar kəsiblər. O orada bir yaxşı bir söz deyib. Deyib ki, əgər kim müsəlman olmaq istəyir, kim dini güclü bilmək istəyirsə, bananiyara gəlsin. Nə oldu? İndi həmən ki, o bananiyarı niyə belə yıxırlar, niyə qoymurlar, niyə belə əcir verirlər bizə? Biz onun sözünü biz qüvvətləndirmək istəyirik.
Hər halda Daxili İşlər Nazirliyində, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində tamamilə təkzib edirlər bu məlumatları. Deyirlər ki, heç kimi saxlamayıblar, heç kimi əziyyət verməyiblər. Bu onların hər halda fikirləridir. Ümid edirik ki, bu araşdırıla bilər. Amma Səadət xanım, təcrübənizdən çıxış eləyərək, əgər Daxili İşlər Nazirliyi kiminsə yoxa çıxmasını inkar eləyirsə, onda bu məsələ necə həll olunur? Yəni problem etiraf olunmadığı halda onu necə həll etmək olar?
Kimisə yoxa çıxması haqqında bir gün deyirək, yəni deyir, o uzun müddət gedə bilməz, hər halda mütləq cavab olacaq. Həmin adam, yəni yoxa çıxan insan haqqında məlumatlar olacaq. Çünki bu adamın saxlanılmasının şahidləri var, bu adamın hara aparılmasının şahidləri var. Yəni bu elə belə deyil ki, kimsə deyir ki, adını da bildirmədən deyir ki, yox belə deyil, bilmirik, bizdə yoxdur və ilə axıra. Amma bu bir gün ola bilər, iki gün, amma sonra hər şey öz yerini tutacaq. Ona görə də biz istərdik ki, o ki, bəyaqları sizə bir yazı göndərmişdilər ki, bu sırada 3-4 bir aşağı bir məmurların işidir. Ona görə də biz istəyirik ki, yuxarıda olan məmurlardan bu məmurlar haqqında kiçiklərinin belə hərəkət etdiklərini üçün onlardan bir soruşaq ki, nə əsasından onlar bu qədər azğın özlərini apara biliblər. Nəyə görə belə aparırlar? Öz vətəndaşlarına qarşı onların hüquqlarını bu dərəcədə pozurlar. Onların həm sərbəst toplaşma hüququ, mən bu ayaqları qulaq asırdım, aqsaqqallar, yəni gənclər bir yerdə kətdə yığışıb küçəyə bir meydanda otura bilmirlərsə, bir danışır, nəyisə ortaya qoyub, nəyisə bir müzakirə edib danışa bilmirlərsə, bu artıq bunların digər konstitusiyal hüquqlarının sərbəst toplaşmadır, söz azadlığı hamısının pozulması deməkdir. Yenə də deyirəm, çox təəssüf edirəm ki, bugün mənim yerdə hadisələr bu dərəcəyə gəlib çıxıb və bu qədər ciddidir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlər araşdırılacaq və bizim hər halda bugün əlaqə yaratmaq istədiyimiz yüksək rütbəli məmurlarla da biz əlaqələrimizi yaradacaq və sorğularımıza da cavab alandan sonra yenə də sizin bu radioda da və digər mətbuatda da o fikirlərimizi çatdıracaq.
Bəs problem nə olub Səadət xanım? Bugün niyə əlaqə yarada bilməmsiniz?
Bilirsiniz, deməli köməkçilərinə çatdırmışıq, deyiblər ki, biz sizə xəbər eləyəcək, hələ ki xəbər yoxdur. Problem hələ ki yoxdur. Bax, sabah da olmasa onda artıq biz düşünəcəyik ki, problem nədədir.
Ümumiyyətlə, yəni sizə qəribə gəlmirmi? 150 nəfərin hardasa, yəni 50-dən 150-yə qədər müxtəlif rəqəmlər söylənilir. Adamın yoxa çıxması, bəli, yoxa çıxması barədə məlumatlar var. Mətbuat, bütün mətbuat bundan yazır və Daxili İşlər Nazirliyində bu barədə hətta danışmaq üçün belə rabitə yaratmaq belə olmur. Sizə bu qəribə gəlmir?
Gəlir. Gəlir. Ona görə, amma sona qədər biz çalışacaq ki, rabitə də yaradaq. Rabitə yarada bilməsək, artıq onda yenə də soğuğu artıq daha ayrı formada gedəcək ki, bu insanlar haradadılar, bu insanlar niyə yoxdular, hara aparılmışlar və yaxud buraxılsalardı, azadlığa çıxsalardı, hara aparmışlar, nəyə aparılmışlar, nəyə döyülmüşlər, kim eləmişdi və ilaxıra. Yəni, bu sorğular var, olacaq, yəni qalacaq da onlardan bir cavab almağa çalışacaq. Mən bugün mənə narahat eləyən, bayaq dediyim kimi, o gənc özünü qəsd etmiş insan haqqındadır. Bayaq onun qohumları bizim yanımızdaydılar və onlar dedilər ki, onların həmin aşağısı haqqında heç bir məlumatları yoxdur ki, haradadır, hara aparılıb. Yəni, ondan çox da narahatçılıqları var. Biz də o narahatçılığı bölüşürük və onun haqqında da yenə də həmin o idarələrdən cavab gözləyirik.
Və mən yenə ismarcıları oxuyuram. Vasif Xanlarov adlı, yəni özünü belə təqdim edən dinləyici yazır. Təxminən 150-yə yaxın adam evindən oğurlanıb, döyülüb və harada saxlanması məlum deyil. Bənən yarda olan bu hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri necə deyə bilir ki, bu ölkədə kriminogen durum sabitdir? Kim uğurlayıb bu adamları? Bəlkə polis uniforması geyinmiş hansısa silahlı bir dəstədir? Diqqəti başqa yerə yönəltmək üçün Naxçıvan rəhbərliyi çalışır ki, İran və ya digər motivləri həllandırsınlar. Tam absurddur. Sadəcə bir çox adamın bir yerə toplaşması hakimiyyətdə qorxu yaradır. Aşura günü bir neçə adamın yığışması heç bir zaman ixtiyar vermir ki, polisə və ya Naxçıvanın digər hüquq mühafizə təşkilatlarına ki, belə qisas alsınlar xalqdan. Bunu Vasif Xanlarov imzalı, özünü belə təqdim edən dinləyici yazır. Və gənc Azəri kimi təqdim edir özünü digər dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım və qardaşlarım, bəlkə daxili qoşunlar məşq ediblər, müharibəyə hazırlaşırlar. Belə bir ismarış var bizdə. Oğuz, üzr istəyirəm, Aynur adlı dinləyici isə Azadlıq Radiosunun azadlıqradiosu.az web saytında yazır. Bu eksperiment Naxçıvanda keçirilibsə hazırlaşın. Tezliklə Bakıda da tətbiq olunar. Hər zaman belə olur. Belə bir ismarıcı var. Ümumiyyətlə ismarıcılar çoxdur. Hamısını oxumağa çatdırmaq olmur. Amma ki, Ombudsman aparatından verilən bir Azadlıq Radiosuna verilən məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bugün biz yeni Bədəngər kəndinin sakinlərinin ardınca Ombudsman aparatına müraciət elədik. Yəni onlardan sonra müraciət elədik Ombudsman aparatına ki, görək məlumatların araşdırılması nə yerdədir və orada hüquqşünas Adil Eyvazlı ilə söhbət elədik. Adil Eyvazlı dedi ki, ərizələr alınıb, onlar tezliklə Elmira Süleymanovaya çatdırılacaq və bu iş təcili surətdə araşdırılır. Təcili surətdə araşdırılır və biz onun nəzərinə çatdırdıq ki, biz saxlanıldığı söylənilən adamların harda olduğu ilə bağlı məlumat ala bilmirik və bu adamların harda olduğu ilə bağlı məlumat ala bilmirik. Onlar dedilər ki, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Amma hələ ki, biz Adil Eyvazlı ilə söhbətimiz zamanı o söz vermişdi ki, bu indiki efirə, yəni saat 6-7 arası bizə bugün hansı nəticələr əldə ediblər, bu barədə söhbət eləyəcəklər, bu barədə məlumat verəcək, canlı efirə qatılacaq. Amma ki, Adil bəy ilə əlaqə yaratmaq prodüserimiz deyir ki, mümkün deyil. Və eyni zamanda biz efir vaxtı prodüserimiz, yəni Adil Eyvazlı ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb, Adil Eyvazlı telefonu qaldırmır indi. Və Ehsan Zahidova müraciət elədik indi Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünə ki, bəlkə ondan məlumat alaq ki, görəsən Daxili İşlər Nazirliyində bu yoxa çıxmış 150 adamın taleyi barədə hansısa bir məlumat varmı və yaxud araşdırılır mı bu məsələ və Ehsan Zahidov prodüserimizə deyib ki, məndən niyə Naxçıvandan soruşun. Budur bizim aldığımız cavablar bugün və burada bir maraqlı məqam çıxır ki, biz bunu hər zaman jurnalist olaraq bu məsələləri araşdıranda ortaya çıxırıq. Bakıda istənilən dövlət idarəsinə zəng etsək və Naxçıvan barədə məlumat almaq istəsək, onlar birbaşa Naxçıvana zəng eləməyimizi məsləhət görürlər və məlum olur ki, nəinki onlar barədə məlumat, hətta heç telefon nömrələri belə yoxdur. Onlar deyirlər ki, tamamilə ayrı bir strukturdur, ora zəng eləsəz yaxşıdır. Yəni, niyə belədir, niyə rabitə yoxdur bu Naxçıvanla Azərbaycan strukturları arasında? Səadət xanım.
Xədicə xanım, bilirsiniz, bu sual doğrudan da həmişə gündəmdə olur. Mənə elə gəlir ki, elə bu sualın özünü yenə də Azərbaycanın Bakıda olan rəsmilərinə çox belə açıq şəkildə qoyulmalıdır ki, əslində nəyə görə onlar bu məsələ, yəni ki, onların səlahiyyəti olan məsələləri yönəldirlər ki, onu daha yerlərdə cavab isə. Əgər yerlərdən cavab yoxdursa, təbii ki, biz daha yuxarı instansiyadan cavab almağa çalışırıq. Onlar da yəni bundan imtina edirlərsə, onda bir bağlı bir çevrə dairə alınır və ümitsizlik yaranır. Mən sizə deyim ki, bu günləri Bənənyarda baş verən hadisələr bu Azərbaycan xalqı üçün bir faciədir. Təkcə Bənənyarda yaşayan insanlar üçün yox, bütün Azərbaycan üçün. Siz təsəvvür verirsinizmi sizə? Bizə necə orada mesajlar yazılır? Yəni insanlar artıq özləri üçün müəyyən nəticələr çıxarırlar ki, bu bir nə üçündür, nə ola bilər və ilaxıra. Və bu günləri rəsmi mövqe bildirilməyincə bu sözlər Yəni bu daha cürbəcürə versiyalar ortaya çıxacaq. Mən sizə deyim ki, bugün artıq mənə, mən indi onu səsləndirmirəm, daha bir versiyada deyilmişdi. Həmin ki, yəni ki, bu həmin özünə qəsd edən insan haqqında. Amma bugün onu biz yenə də gözləyirik, cavab gözləyirik. Cavab almayandan sonra biz o versiyanı da səsləndirəcəyik. Hələlik cavab yoxdur, çünki həmişə biz deyirik ki, müxtəlif o sözlər, şayələr ola bilər. Biz bunu aid edirik ki, bəlkə şayə ola, dəqiqləşdirək sonra deyək. Çox istərdik ki, o yayılan söhbət şayə olaydı. Çünki əgər ayrı cür olarsa, bu bizim təkcə Naxçıvan üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti üçün çox böyük bir necə deyim, çox böyük bir problem. Problem də yox, çox bizi belə aşağı təqdir edən bir situasiya olardı. Mən yenə də qayıdıram ki, niyə Azərbaycan rəsmiləri həmişə yönəldirlər? Gəlin bu Azərbaycan rəsmilərini birlikdə soruşaq. Niyə yönəldirsiniz? Niyə cavab vermirsiniz? Bəlkə bu suallardan onlardan başlayaq. Niyə onlar çəkinirsiniz cavab verməyə? Axı Naxçıvan bu günləri Azərbaycanın bir tərkib hissəsidir. Muxtar respublikadır. Azərbaycanla müttəfiq respublika deyil ki, sabah desin ki, mənim öz nazirim var, mənim öz nəyim var, özüm bilərəm. Amma əslində bu günləri Naxçıvan tabiçilikdədir. Nə qədər ona hüquq verilsə, ən yüksək bir statusla verilibsə də yenə də deyirəm, onların bizim Daxili İşlər Naziri, Bakıda oturan Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli əməkdaş bizim sorğulara burada cavab verməlidirlər. Bizi Naxçıvana göndərməli deyirlər.
Və mən yenə ismarçılara...
O da sizə deyim ki, bu günləri deyirsiniz ki, Naxçıvanda çox təhlükətindir. Bax, baxın, sizin orada bizim o jurnalistlər var. Məlahətdir, xanımdır, İlqardır. Bu günləri, bu yaxınlarda İlqarın nəsibi özü ilə əlaqədar olaraq müəyyən hadisələr baş vermişdir. Və reaksiyalar çox belə, artıq öyrəşmişik, hələ biz zəif oldu. Ondan sonra, baxın, bu hadisələr çıxdı. Bunlar hamısı bizdə çox böyük belə narahatçılıqlar doğurur. Və biz dərdik ki, yəqin ki, sonda əyəm cavab almasaq, artıq ölkə başçısına müraciət edək ki, bu məsələlər sorğular haqqında, yəni ki, bu hadisələrin sonu hara gedir.
Və mən yenə ismarışları oxumaq istəyirəm. Dəhşət laboratoriyada sınaq işləri uğurla gedir, yazır bir dinləyici. Oğuz yazır, vallah mənim dayı Azərbaycana sözüm qalmayıb. Dədə Qorqud kimi təqdim edir özünü növbəti dinləyici, yazır ki, əvvəl dövlətimizi ələ keçirdilər, sonra sərvətimizi, indi isə qeyrətimiz əldən gedir. Sən məni eşidirsənmi? Deyə sual edir. Naxçıvan köləsi, deyə bir imzalı bir nəfər yazır ki, siz indi gördünüz ki, biz necə yaşayırıq. Bu vəhşilikləri bütün dünyaya çatdırın. İrandakı və Çindəki rejimlər bizdən qat-qat yaxşıdırlar. Və görün necə qorxurlar ki, gecə vaxtı girib cəmaatı incidirlər. Rafael yazır bunu. Bakıdan və bir nəfər də yazır ki, cəmaatı təkcə incitmirlər, mənəvi terrora məruz qoyurlar. Bu dinləyici də imzasızdır. Və son olaraq Səadət xanım, bugün şikayətə gələn Naxçıvan sakinlərinin, Bənənyar sakinlərinin və indi orada, hal-hazırda orada olan Bənənyar sakinlərinin təhlükəsizliyi üçün hər hansı bir təminat verə bilirsinizmi siz? Və onların, yəni, hər halda onlar problemləri barədə söhbət etməsələr, onların yəqin ki, etirafı olmasa, bu yəqin ki, problemlər də həll olunmaz. Amma ki, onların təhlükəsizliyi həqiqətən də sizin fikrinizcə nə qədər təhlükədədir, yəni onların həyatı və siz hansı təminatları verə bilirsiniz onlara?
Bilirsiniz, onlar bizə öz həyatları haqqında da danışdılar və bu addımı atmaqları ilə həm özlərini, həm ailələrini təhlükə altına atdıqlarını da çox gözəl dərk edirlər. Amma artıq ayrı yol görmədikləri üçün və bizdən xahiş edirlər ki, təminat olaraq biz elə bir ki, onların prezidentlə, hətta prezidentlə görüşünün təşkil olunmasını istərdilər ki, heç olmasa prezidentə çatdırsın. Onların bir ümid yeri Azərbaycanın bu günləri, hər bir vətəndaşının qarantı olan, konstitusiyasının qarantı olan prezidentidir və onlar bu müraciətlərində həmişə o prezidenti, bu günləri prezidentdə görürlər ki, prezident tərəfindən həmin öz təminatlarını görsünlər. Biz yenə də deyirəm, təminat olaraq biz ancaq onlara bu günləri olan təzyiqləri necə deyərlər, aidiyyəti olan strukturlara çatdırıb və onlardan həmin bu təzyiqlərin qarşısına alınmasını tələb edir. tələb eləməkdir. Biz özümüz də yenə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinə də müraciət edirik və edəcəyik də ki, bu hadisəni, bu günləri Bənəliyarda baş verən bu hadisəni araşdırılsın. Yəni, əyəm doğrudan da orada bu günləri bir tərəf imtina edib, digər tərəfdən isə 150-dən çox insanın orada həbs olunduğu haqqında söhbətdən gedir və bu məsələ doğrudan da araşdırılmalıdır. Ya orada nəzarət, polis nəzarət etmir, bu adamlar kim tərəfindən aparılırsa və yaxud nəzarət edir və bunu ictimaiyyətə məlumatı verməkdən imtina edirlərsə, bunun üçün də deyil, yenə də cavab verməlidir. Biz elə gəlir ki, bütün bunların hamısını yəqin ki, həm cəmatın özünün müraciəti, həm bizim müraciətlə, prezidentə müraciət edərək bu məsələnin araşdırılması üçün hər hansı bir ya komissiyanın təşkil olunması, ya hansı bir tədbirin görülməsini xahiş edəcək.
Kəlbəcərlik yazır ki, ay cəmat, xahiş edirəm, deyin görək niyə Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələri hücum ediblər. Mən efirə geç qoşuldum. Əziz dinləyicimiz, siz bu məsələ sualın cavabını saat 8-də efirə gedən kontekst verilişində tapa biləcəksiniz. Bu saata bu qədər mən qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.
Sağ olun.